Jeni në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të ndëruar dëgjues, mirë mëngjesi. Po paraqitemi nga studioja qendrore e radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Britania Madhe kritikoi raportin e paraqitur në Këshillin e Sigurimit për ngjarjet e marsit në veri të Mitrovicës, por Rusia i vlersoi ato pozitivisht. Partia Demokratike Shqiptare kërkon që përdorimi gjuhës shqipe në Maqedoni të rregullohet një lloj sikur përdorimi gjuhës serbe në Kosovë. Qeveria Pakistanit njoftoi se në luftimet afër kufirit me Afganistanin janë vrarë së paku 25 militant pro-taliban dhe 2 ushtar pakistanez. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë bllokun e lajmeve. New York. Britania mbrëm vonë ka kritikuar raportin e Kombeve të Bashkuara lidhur me dhunën e 17 marsit në pjesën veriore të Mitrovicës, që konkludon se leadershipi ka ignoruar Këshillën për kujdes nga selia e OKB-s në New York. Duke u shprehur pas së mbledhjes, zëvendës ambasadorja britanike në OKB, Karin Pierce, postierash tha:
"This was a premeditated
Ky ishte një sulm i paramenduar në personelin ndërkombëtar në Kosovë. Demonstruesit kishin qasje tek armatimi i depozituar gjatë, te bombat me benzinë, te granatat. Këto nuk janë gjëra që janë gjetur të shtrirra rreth një gjykate mesatare", tha Karin Pierce. Ajo tha se vlerësimi në raport se kjo ishte demonstrat paqësore dhe sulmiku ka reaguar shumë ashpër nuk është korrekt. Por ambasadori rus në Kombet e Bashkuara Vitali Churkin kishte qëndrim krejtësisht tjetër.
Again, the briefing made it absolutely clear that
raporti e bëri absolutisht të qartë se vendimi që ishte marrë nga leadershipi atëhershëm i UNMIK-ut, pra vendimi për të përdorë forcë, ishte i paarsyeshëm, pasi bisedimet po bënin progres ndërmjet atyre dhe protestuesve, që e kishin okupuar gjyqin dhe kishte shpresë se me durim situata do të ishte zgjidhur në mënyrë të qetë, tha Vitali Churkin. Por zëvendës ambasadorja britanike tha se demonstruesit nuk protestonin vetëm kundër pavarësisë së Kosovës, por synonin kthimin e situatës së vitit 1999. Ishte një grup i linjës së fortë që nuk synonin vetëm të protestojnë kundër deklaratës së pavarësisë së Kosovës, por për të parë se a do të munden ta shfrytëzojnë situatën e krijuar që ta kthejnë orën prapa në vitin e 1999 para rezolutës 1244, tha Karin Pierce. Nga dhuna më 17 mars në veri të Mitrovicës u vra një polic Ukrainas. New York. Rusia i ka kundërshtuar Shtetet e Bashkuara dhe Britaninë duke thënë se nuk ka pajtueshmëri në mesin e 6 fuqive botërore lidhur me sanksionet e reja të OKB-s kundër Iranit. Ambasadori rus në OKB Vitali Churkin u tha gazetarve se nuk ka pasur pajtueshmëri të qëndrueshme ose ndonjë lloj të punës së përbashkët për këtë çështje. Guantanamo Bay. Ish shoferi Osama Bin Ladenit është shpallur fajtor për dhënien e mbështetjes materiale për terrorizëm në gjykimin e parë të të dyshuarit për terror, që është mbajtur në burgun amerikan në Guantanamo Bay në Kubë. Këshilli prej 6 ushtarakëve gjeti se Salim Hamdan nuk është fajtor për akuzat më serioze të konspiracionit për kryerjen e terrorizmit, por ai ende ballafaqohet me mundësinë e dënimit me burgim të përjetshëm pasi të lexohet vendimi sot më vonë gjatë ditës. I akuzuari Salim Hamdan është i burgosur i parë i Shteteve të Bashkuara që u gjykua në sistemin e komisionit ushtarak të krijuar nga presidenti George Bush. Organizatat të Human Rights Watch dhe Amnesty International e kanë kritikuar vendimin. Islamabad. Qeveria Pakistani tha se nga luftimet afër kufirit me Afganistanin janë vrarë së paku 25 militant pro-taliban dhe 2 ushtar pakistanez. Luftimet kishin filluar mbrëm, kur militantet e sulmuan një makinë të forcës së sigurisë në vendin Bajaur. Dham blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit të sotëm të Kosovës. Në linje telefonike jemi me korrespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Mësuam se në gazeta ka shkrime për ndërlidhjen eventuale ndërmjet pranisë UNMIK-u dhe njohjes së pavarësisë së Kosovës. Pra si e komentojnë gazetat të këtë aspekt, Zenel?
Po, Fatmir, si pas përdiqme së zëri, prania UNMIK-ut në Kosovë ka një pasoj politike shumë të veçante, cila nuk është pikatur pothuajse fare nga kosovaret, por as prej qarqeve relevante ndërkombëtare që drejt për drejt lidhet me procesin e njohjes së shtetit të Kosovës. Duke vënë pa njohjen e Kosovës nga shumica e shteteve perëndimore e cila është arritur për shkak të rolit Shteteve të Bashkuara dhe Bashkimit Evropian në të kaluarën dhe në të tashmen e Kosovës, gazeta thekson se situata në Kosovë për qeveritë e shteteve të kontinenteve tjera të cilat hezitojnë ta njohin shtetin e Kosovës nuk është asë për afërt e ditur sikur se është për shtetet perëndimore. Sipas përditshme së zëri, me qartësimin e situatës me UNMIK-un dhe me ULEX-in kur Bashkimi Evropian ta marr rolin e paraparë në Kosovë, kjo do duhet të kishte konsekuenca pozitive për procesin e njohjes së shtetit Kosovës. Ndryshe, po që se një mision i Organizatës Kombeve të Bashkuara vazhdon të ketë rolin e tij në një vend, siç është Kosova, për vendet që ende nuk e ka njohur, kjo me automatizëm çon në konkludimin se ky vend e ka ende statusin e papërcaktuar dhe që New Yorku është adresa e fundit ku do të zgjidhet ky problem. Patmir.
Është thënë se procesi i decentralizimit është njëri nga prioritetet e institucioneve vendese. Si e komentojnë gazetat zbatimin e këtij procesi?
Po, Fatmir, përballë një bojkoti total serb, përfshir këtu mbijetesin e strukturave paralele siç është rasti i Mitrovicës, uzurpimit të institucioneve si në shembullin e Shtërpces, dështimit ekonomiko-social si në rastin e ujësjellësit të Suadollit, e përditshme e Kosova sot thekson se zbatimi i ligjit për decentralizimin duket një mision jo thjesht i vështirë, por edhe gati i pamundur. Gazeta thekson se shumë çka mbetet e turbullt sa i përket këtij procesi, ndërsa edhe kostoja është e paqartë. Në këtë kontekst, e përditshme e Kosova sot ka vënë dukje se decentralizimi ka një kosto e cila nuk do të jetë e vogël, por askush deri më sot nuk ka dalur publikisht për ta thënë shumën e mjeteve që duhen për këtë proces të decentralizimit. Sidoqoftë, jetë gazeta thekson se në këto rrethana jo edhe as të favorshme decentralizimi pritet të nisë të prek banorët, si shqiptarët ashtu edhe serbët. Fatmir.
Për fund, shkurtimisht, çka ke veçuar tjetër nga shkrimet e sotme të gazetave?
Për fund, nga përditshmja Ekspres shkoqisim pjesë nga intervista me ministrin e ambientit dhe planifikimit hapsinor Mahir Jagjillar. Duke komentuar problemin e maunave me acid disulfurik, ministri Jagjillar ka thënë se është i gatshëm të japë dorëheqje, por nuk beson se dorëheqja e tij do të zgjidhte këtë çështje, pasi sipas tij nuk përjashtohet mundësia që mauna me acid disulfurik të kenë hyrë edhe më përpara në Kosovë. Hyrjen e maunave në Kosovë, ministri Jagjillar e vlerëson si lëshim të doganave, por i arsyeton ato duke thënë se kanë pasur dokumente falso. Si do qoftë, ministri i ambientit i ka thënë të përditshme se Ekspres se përgjegjësia për maunat bie mbi të gjithë.
Të falenderojmë për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondent ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Disa qytetarë në Prishtinë konsiderojnë se qeveria e Kosovës nuk po bën sa duhet për njohjen e mëtejme të pavarësisë së Kosovës, por ka edhe të atill që konsiderojnë se njohja nga 43 shtete është e mjaftueshme. Anketën me qytetarët në këtë temë ka zhvilluar korrespondenti ynë Arton Konushevci.
Haxhi Kelmendi thot se nga ajo që po shihet deri tash është krijuar përshtypja se nuk po punohet sa duhet për lëvizim.
Halle, po shihet se si po punojnë rezultatet, po ka diçka s'po shihet, ndoshta prapa perde vetëm se ka diçka se kështu s'po shihet. Ata dëshirë sigurisht kanë, nuk mund të thotë njerëz që s'kan, po nuk mjafton vetëm pas çef.
Edhe Kemal Morina pohon se premtimet e institucioneve të Kosovës kanë qenë shumë të mëdha, por realiteti është krejt tjetër sa i përket njohjes së shtetit të Kosovës.
Nuk janë bash. Pashtë të basa duhet që sa ditë kur kush në ka njoftin heq, me gjithë të premtimit në kanë që me shumis dhe në njohen, të shkua është falë, me siguri të institucionet e Kosovës, duhet me punu, duhet me dalë, duhet me... Kapacitete, pushifet që jo, vëllaj, po mdojke që jo s'ka. Pushifet në qytet, apo dikun e që kanë arën për shtetë, ata që kanë premtu, une s'po ditash, kur gjë s'ka.
Kurse Zenel Hasani mendon dryshe. A i konsideron se qeveria aktuale është duke punuar maksimalisht për të mirën e vendit.
Institucionet e Kosovës kanë bërë mjaft, e për bërë, kanë bërë mjaft kanë bërë, ato shë ka pasë mundësia. Hapi parë është i 42-3 shtete, në të më të fitue 7 fushit për të nore. Institucionet e Kosovës kur më mirë s'kanë punua, kur më mirë punë s'kanë pasë, si kom, të si shtetë. Ashtu. Është një qeveri e qelluar, me shumë dinamizëm, nga aspekti ekonomik, nga aspekti politik, nga aspekti arsimore të tjera tjera.
Kurse Fjolla Mejgjinolli thot.
Mendoj që institucionet e Kosovës nuk janë duke punuar shumë drejtim të lobimit, për në shtetet e jashme për njohjen e Kosovës, kanë kompetenza për ta bërë atë, mirë po nuk janë duke punuar dhe as në drejtim.
Edhe Burhan Zhilivoda mendon ngjashëm.
Pa mendje se nuk janë duke punuar sa duhet. S'di sa kështu te jashtë nuk po shohim që ka gatishmëri. Më tepër, po kanë mundësi mjaft me lobim, për shembull, për pasues tonë me shku, për shembull, më tepër jashtë, me dal jashtë, se cilën me pasat e tyre vetë, për shembull, dikush në shtet, dikush në shtet, dikush në shtet. Edhe kanë mundësi, po mendoj.
Kurse Mehmet Berisha konsideron se institucionet e Kosovës gjithmonë po vënohen për ngjarje dhe punë të rëndësishme.
Unë mendoj kështu, institucionet e Kosovës janë të përgatitur na aq sa kanë kompetenca prej organizatës të Kombeve të Bashkuara, po natyrisht se edhe përfaqësuesit e institucioneve të Kosovës nuk janë aq vigjilent, nuk janë edhe aq efikas. Kur them kështu, kam parasysh se këta vënohen gjithmonë.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Radio Free Europe.
Ora në studion qendrore të Radios Evropa e Lirë është 9:10 minuta e 28 sekonda. Vazdojmë me një kronikë nga Shkupi. Partia Demokratike Shqiptare në opozitë kërkon që përdorimi i gjuhës shqipe në Maqedoni të rregullohet njësoj me përdorimin e gjuhës serbe në Kosovë. Në këtë kuadër, PDSH-ja ka përgatitur një propozim ligj të ri për zyrtarizimin e gjuhës shqipe, i cili është dorëzuar për fajësive diplomatike në Shkup. Bashkimi Demokratik për Integrim, që është antari i koalicionit qeveritar në Maqedoni, thotë se ligji për këtë çështje që është miratuar para disa ditësh është bazë mirë për përdorim zyrtar të gjuhës shqipe në Maqedoni. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Shkup, Isuf Kadriu.
Partia Demokratike Shqiptari ka shpërndar zyrave diplomatike në Shkup propozim ligje në saj për zyrtarizimin e gjuhës shqipe në tërë territorin e Maqedonisë. Propozim ligje, sipas përfaqësuesve të PDSH-s, mundëson përdorimin e barabartë të gjuhës shqipe me atë maqedonase, sipas modelit të Kosovës, ku serbët si popullsi prej rreth 8% kanë gjuhën e tyre zyrtare në tërë territorin e Kosovës krahas gjuhës shqipe. Po ashtu me propozimin e PDSH-s mundësohet që edhe komandat udhëheqëse në ushtri dhe polici të zhvillohen në gjuhën shqipe, sikurse që garantohet përdorimi i saj edhe në gjyqësi dhe prokurori. PDSH-ja bëri të ditur se propozim ligje për zyrtarizimin e gjuhës shqipe pas pushimeve do të dorëzohet kuvendit të Maqedonisë. Është e drejtë e PDSH-s si parti opozitare të propozojë ligje të përkryera, por do të kishte qenë edhe më mirë që kjo parti këtë ta kishte bërë derisa ishte në pushtet. Kështu komenton propozimin e PDSH-s koordinatori i grupit parlamentar të BDI-s Tahir Hani.
Partia Demokratike Shqiptare luan rolin opozitar dhe kuptohet që kërkesat e tyre janë kërkesat më të mundshme progresive. Por dihet që Partia Demokratike Shqiptare e ka pas mandatin e dytë qeveritar, një herë nga viti 98-2002 dhe për herë të dytë nga viti 2006 deri në vitin 2008, kështu që ajo ka pas mundësi që të avancojë gjuhën shqipe në nivelin e duhur. Tash Bashkimi Demokratik për Integrim arrin të miratojë një ligj dhe gjuhën shqipe ta shëndrojë në kategori ligjore. Kuptohet që ky ligj nuk përmbush në mënyrë të përsosur kërkesat e shqiptarëve në nivel të shtetit, por ne kemi vendosur një bazament të mjaftueshëm i cili bazament pasaj edhe mund të ketë progres.
Tha zoti Hani duke shtuar se ligjet nuk janë të paprekura, ato mund të ndryshohen drejt përsosmërisë së tyre, andaj edhe sipas tij kjo do të jetë një ndër objektivat e BDI-s në periudhën e ardhshme.
Ne një herë për një herë kemi sjellur një ligj për gjuhën shqipe, për përdorim zyrtar të gjuhës shqipe dhe shpresoj se është një bazament i mirë. Roli i Partisë Demokratike Shqiptare është një rol opozitar që nuk nënkupton se kërkesat e atyreve janë kërkesa, jo në reale, por nuk janë kërkesa që janë në korelacion me kohën dhe hapësirën, apo me mundësinë që mund të realizohet në një kohë periudhë kohore në nivelin absolut.
Tha koordinatori i grupit parlamentar të Bashkimit Demokratik për Integrim Tahir Hani, ligje për përdorimin e gjuhës shqipe është miratuar dyherë. Pasi herën e parë, presidenti i Republikës Branko Crvenkovski refuzoi ta dekretojë atë për shkak të një marrëveshje që kishte arritur me PDSH-n për kthimin e saj në kuvend. Sipas ekspertëve për çështje juridike, tani presidenti është i obliguar të firmosë ligjen dhe në të kundërtën do të konstatohet se kreu i shtetit ka shkelur parimet kushtetuese. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isof Kadriu.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. Britania e Madhe kritikoi raportin e paraqitur në Këshillin e Sigurimit për ngjarjet e Marsit në veri të Mitrovicës, por Rusia vlersoi atë pozitivisht. Partia Demokratike Shqiptare kërkon që përdorimi i gjuhës shqipe në Maqedoni të rregullohet një lloj sikur përdorimi i gjuhës serbe në Kosovë. Qeveria Pakistanit njoftoi se në luftimet afër kufirit me Afganistanin janë vrarë së paku 25 militantë pro-taliban dhe 2 ushtar pakistanez. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia programit për Kosovën në gjuhën shqipe e Radios Evropa e Lirë ju fton që t'i dëgjoni emisionet e ardhshme të ditës në orën 12, 16 dhe 21. Ju urojmë qaste të mira.